7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Republica Moldova a semnat contractul de primire a gazelor din România, nu și-a rezolvat însă toate problemele pentru începerea livrărilor. Un nou index trimestrial arată că presa moldoveană rămâne parțial liberă. Alexandru Lukashenko și Nursultan Nazarbayev au mers la Kiev pentru a sprijini Ucraina. Cum a decurs prima zi de lucru a noului președinte român, Klaus Iohannis? La început ascultați buletinul de știri. Compania Energocom din Republica Moldova și compania OMV Petrom Gaz din România au semnat luni un contract de livrare a gazelor naturale. La ceremonie au participat vicepremierul moldovean pentru economie Adrian Candu și diplomatul Cristian Țurcanu de la Ambasada României de la Chișinău. Contractul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015. Prețul prevăzut în document este de 1010 lei românești pentru 1000 de metri cubi de gaze sau aproximativ 280 de dolari. Un preț mai mic decât cel plătit pentru gazele rusești. Nu este limpede când vor începe livrările prin conducta Iași-Ungheni, care poate transporta deocamdată gaze numai pentru o mică zonă de la frontieră. Primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a afirmat luni că negocierile pentru noua coaliție de guvernare nu se află în blocaj, chiar dacă săptămâna trecută nu au avut loc tratative. Agenția IPN îl citează pe Chirtoacă cu declarația că negocierile ar putea să dureze mai mult decât se aștepta. Între timp, Partidul Liberal Democrat a spus că deputații săi se întrunesc în ședința la Chișinău pentru a dezbate mersul negocierilor. Președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev a cerut Rusiei și Ucrainei să ajungă la un compromis pentru a pune capăt conflictului din estul Ucrainei și pentru păstrarea integrității acestei țări. Potrivit agenției Interfax Ucraina, Nazarbayev a făcut acest apel după convorbirile avute la Kiev cu omologul său ucrainean Petro Poroshenko. Declarațiile președintelui kazah sugerează că este îngrijorat de efectele crizei din Ucraina asupra Kazahstanului, care, deși e partener al Rusiei în Uniunea Vamală, promovată de Kremlin, dorește legături mai strânse cu Occidentul. Ministrul chinez de externe Wang Yi a afirmat că Beijingul este gata să ajute Rusia să-și rezolve problemele economice. Cotidianul chinez China Daily îl citează pe Wang cu declarația că dacă Moscova are nevoie, China o va ajuta pe cât îi stă în putință. Potrivit sursei citate, șeful diplomației chineze a mai spus, fără să dea detalii, că Rusia și China s-au ajutat întotdeauna una pe alta și că Moscova a avut întotdeauna capacitatea de a ieși din necaz. Rubla rusească a pierdut 45% din valoarea sa în 2014, cu o cădere drastică săptămâna trecută. Președintele rus Vladimir Putin a refuzat să admită că e vorba de o criză și a spus că moneda națională a Rusiei își va reveni.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova așadar a semnat contractul de import a gazelor din România la aproape 4 luni de la lansarea gazoductului Iași-Ungheni. Livrarea propriu-zisă a gazelor va începe mai târziu, în ianuarie, probabil. În lunile scurse de la lansarea gazoductului, premierul Iurie Leancă a avansat câteva date la care trebuiau să înceapă livrarea gazelor. Toate aceste date au fost încălcate, primul ministru sugerând că Republica Moldova a fost presată de concernul rus Gazprom prin intermediul companiei Moldova Gaz pe care o controlează. Au încetat aceste presiuni, relatează Liliana Barbăroșie.
Guvernul nu a făcut până acum vreo clarificare asupra acestei situații. Se poate crede totuși acum, când deja s-a semnat și acordul moldo-român, că în sfârșit pot să înceapă livrările gazelor naturale prin conducta Iași-Ungheni? Mai mulți experți din domeniul energetic cu care am reușit să stăm de vorbă se declară deocamdată sceptici, pentru că ar exista încă o serie de probleme tehnice care împiedică acest lucru și în care nu s-ar fi înregistrat niciun fel de progrese. Ruslan Surugiu, președinte al Centrului de Eficiență Energetică de la Chișinău.
Deci asta, în primul rând, semniște faptul că monopolul de furnizare a gazului natural pe piața Republicii Moldova începe să se distrugă. Deja nu va fi monopol, va fi duopol. Problema constă în faptul că deocamdată, din considerentul că este doar până la Ungheni, deci pot beneficia de gazul ăsta în caz de necesitate doar consumatori din Ungheni. Trebuie să așteptăm prelungirea conductei până la Chișinău. Iar aici intervine deja alt moment. Intervine momentul că Moldova Gaz deține, este proprietarul rețelei de transport. Guvernul trebuie să meargă pe faptul că are rețeaua de transport să o ia de sub controlul Moldova Gaz și să ofere posibilitate la orice producător să intre cu gazul în Republica Moldova.
Victor Parlikov, expert IDIS Viitorul, fost director ANRE.
Eu nu văd cum, pentru că Vestmoldtrans gazul, deocamdată, nici măcar pentru licență nu a aplicat. Ei n-au voie fără licență să desfășoare activitatea de transport. N-au licență, nu-i tarif. Nu-i tarif și prieta să vinde gazul consumatorilor. Doi, cine vinde gazul consumatorilor? Contractele și sunt încheiete? Eu n-am auzit că un gen sunt încheie Energocom un contract cu cineva. Ceea că tot ce se întâmplă, ăsta e pifundal politic, toiul discuțiilor legate de construirea coaliției, încearcă să arăți că nu lucrează.
Deși recunoaște existența acestor probleme, Sergiu Ciobanu, actualul șef al Agenției de Reglementări în Energetică, se declară totuși optimist.
Și trebuie să văd contractul măcar. Adică
dar vezi, Transgaz a luat licență?
Nu, încă n-a luat.
Dar fără licență se poate, ne
nu,
putem nu. Imagina că poate...
Nu, fără licență nu, dar poate să vină, încă se depune. Noi sunt, doar mai lucrăm anul.
Și reușesc să ia?
Păi dacă vin, eu într-o oră licență, nu este nicio problemă. O să vină să ia licență transportatorul și avem tot lanțul deja.
Deci fizic reușim, ca să zic
da,
așa.
Da, fizic reușim, da, da. Eu cred că nu e nicio problemă. Eu cred că azi, mâine, cred că o să vină viața transgază bune pentru licență.
Din puținele detalii cunoscute deja până la publicarea acordului, rezultă că gazele românești vor fi achiziționate la un tarif cu $50 mai jos decât tariful de achiziție al gazelor rusești, deși consumatorii nu vor simți deocamdată acest lucru, pentru că se va opera cu un tarif ponderat, egal pentru toți consumatorii. Se mai știe că inițial va fi vorba despre cantități mici de probă, iar capacitatea conductei va putea fi utilizată la maximum atunci când Moldova va reuși și să pună în practică și următorul proiect. Este vorba despre gazoductul Ungheni-Chișinău, evaluat la 60 de milioane de euro, construcția căruia ar trebui să înceapă în 2015 și pentru care Uniunea Europeană a și oferit primele 10 milioane de euro. Din Chișinău, Liliana Bărbăroșie, Radio Europa Liberă.
Centrul pentru Jurnalism Independent a dat publicității la Chișinău noul index al libertății presei din țările parteneriatului estic. Potrivit studiului, presa din Republica Moldova este parțial liberă. Moldova ocupă locul 2 după Georgia. Pe ultimul loc se află Azerbaidjanul și Republica Belarus, relatează Ala Ceapai.
Presa din Republica Moldova este parțial liberă, la fel ca și în celelalte state din parteneriatul estic, dar în interiorul categoriei cedează totuși în fața presei din Georgia la câțiva parametri de evaluare. Anul trecut, Moldova s-a situat o singură dată pe locul întâi printre țările parteneriatului estic. Iată ce spune despre performanța presei din Republica Moldova directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Nu avem, din păcate, în Republica Moldova un climat în care jurnaliștii ar putea să activeze liber. Există însă presiuni și interne și externe asupra jurnaliștilor și acest lucru a devenit evident, în special în campania electorală recentă. Și, din păcate, acea deschidere din partea autorităților publice că vor să soluționeze problemele mass media a rămas la nivel declarativ.
Indiciile libertății presei reflectă opiniile experților despre modul în care au evoluat lucrurile la capitolele politici, mediatice, practica jurnalistică, audiovizual și media online în perioada de monitorizare iulie-septembrie. În comparație cu perioada precedentă de evaluare, Moldova a acumulat câteva puncte în plus, însă situația generală a mass media a rămas neschimbată din mai multe motive, spun autorii raportului. Menținerea monopolurilor pe piața mediatică, pe cea publicitară, dar și pe segmentul de distribuție a presei scrise, implicarea puterea politicului în cele două instituții publice, audiovizuale, Teleradio Moldova și Teleradio Găgăuzia, votarea doar în prima lectură a proiectului de lege care ar obliga radiodifuzorii să-și declare adevărații proprietari, dar și adoptarea legii privind extremismul, care, în opinia experților, ar putea limita libertatea de exprimare pe internet. Directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, una din expertele care au participat la elaborarea studiului, atrage atenția că jurnaliștii, în special cei de investigație, în continuare obțin cu greu informații de interes public. În perioada de monitorizare au fost semnalate mai multe cazuri răsunătoare, între care un reporter de la proiectul de investigații Rise Moldova a fost amenințat telefonic pentru o investigație despre o schemă amplă de spălare de bani sau un reporter de la ziarul de gardă pentru un articol despre afacerile mitropolitului Vladimir. Din nou, Alina Radu.
Totuși, îngrijorarea noastră este că niciuna dintre aceste amenințări nu a fost elucidată de către organele de drept și dacă amenințările vor fi ignorate prea mult timp, s-ar putea ca răuvoitorii sau cei nemulțumiți să înțeleagă că de ce să nu se treacă la următorul pas sau următorul grad.
Experții care au participat la stabilirea indicelui libertății presei moldovenești au subliniat că monitorizarea nu a inclus perioada electorală, ori tocmai în această perioadă presa moldovenească și-a dat rama pe față, dând dovadă de partizanat politic fără precedent, au menționat autorii studiului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Investițiile imobiliare ale multor moldoveni au dispărut fără urmă în breșele legilor insolvenței. Este concluzia unui studiu proaspăt dat publicității de organizația anticorupție Transparency International Moldova. În studiu se constată că cel puțin 15 companii imobiliare au intrat în insolvență în ultimii 6 ani prin inginerii financiare, păgubindu-și clienții și evitând pedepsele. Relatează Diana Răileanu.
Numărul moldovenilor care au avut de suferit de pe urma falimentului se ridică la câteva mii de persoane, constată experții Transparency International Moldova, precizând că majoritatea au rămas și fără bani, dar și fără casele promise, în schimb cu datorii împovărătoare. Printre ei se numără și Ludmila, o locuitoare a capitalei care în 2006 și-a investit economiile de o viață și banii împrumutați de la cunoștințe în construcția unei clădiri din Chișinău. După 2 ani, viitorii proprietari de apartamente, aproape 180 la număr, au constatat că lucrările au fost stopate, iar întreprinderea care și-a asumat construcția și a colectat banii a intrat în insolvență. Chiar dacă au investit 10.000 de euro, iar instanța de judecată le-a dat câștig de cauză, astăzi oamenii nu au cum să-și recupereze banii.
Am investit și ne-au amăgit și cu asta și am rămas, dar sunt oameni care și 100% au investit. Și iată, până în ziua de astăzi nu s-a mai construit. Casa cum s-a pornit, așa și șede. Banii cum s-au dat, așa s-au dus. Cu asta și s-a terminat.
Din 2008 se arată în studiul realizat de Transparency International Moldova, 15 companii de construcții au intrat în insolvență, lăsând lucrările de izbeliște, iar oamenii fără bani. Zinaida Guțu, avocata care a realizat cercetarea riscurile investițiilor în construcția spațiului locativ și a reprezentat în justiție cetățenii înșelați de firmele de construcții, susține că legislația nu prevede intervenția statului pentru a proteja proprietarii care sunt păgubiți din cauza că întreprinderile intră în insolvabilitate. Prin urmare, oamenii nu au de la cine să ceară bani.
Cea mai optimistă speranță acestor investitori care sunt nefericiți și antrenați în aceste proceduri de insolvență este de a obține niște pereți pe care urmează tot ei să-i finanțeze ca să finalizeze construcțiile. Și sunt foarte multe lacune și la acest subiect, chiar pentru a ieși din această situație sub aspect de management. Cum se administrează o astfel de situație în cazul în care chiar oameni, dacă ar depune, spre exemplu, câte 100 de euro încă pentru fiecare metru pătrat în plus, siguranțe nu sunt.
În lipsa unei legislații clare, proprietarii firmelor de construcții nu pot fi trași la răspundere, constată experții Transparency International Moldova. Vicedirectoarea organizației, Ianina Spinei, spune că cercetarea prezentată astăzi are la bază litigiile apărute între proprietarii de apartamente și companiile de construcții. Deși au fost investigate 10 de cauze penale împotriva întreprinderilor care au păgubit cetățenii, nimeni nu a fost pedepsit. greșit, susține experta.
Potrivit unui răspuns al Ministerului Afacerilor Interne, din 2008 până în prezent au fost pornite 77 cauze penale. 37 din aceste cauze penale au fost transmise în instanță de judecată și până la moment nicio persoană, după cum am spus, nu a fost trasă la răspundere.
Pentru ca asemenea situații să nu se repete, experții Transparency International Moldova sugerează viitorului guvern să reglementeze clar relația companiilor de construcții cu cetățenii, de la încheierea contractului până la darea în exploatarea clădirii. Până atunci, adaugă ei, oamenii nu au decât să trateze cu prudență ofertele de pe piața construcțiilor, să cerceteze istoricul companiilor din domeniu, reputația acestora și, înainte de a încheia un contract, să solicite asistența unui avocat calificat. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre apelurile adresate Rusiei de la Kiev de președinții Belarus și Kazah. Mai aflați cum și-a petrecut prima zi de lucru ca președinte al României, Klaus Iohannis. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom difuza între altele un bilanț al anului politic 2014, făcut de analistul Igor Boțan. Directorul Asociației pentru Democrație Participativă este de părere că alegătorii pro-europeni pot încheia anul trași pe sfoară de politicienii cărora le-au dat votul. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo, un nou reportaj video din seria de emisiuni televizate ale Europei Libere, pur și simplu. În prima sa zi de lucru, noul președinte al României, Klaus Iohannis, l-a primit la Palatul Cotroceni pe fostul său contracandidat, premierul Victor Ponta, pe care l-a învins la alegerile de luna trecută. După întâlnire, Ponta a scris pe Twitter că discuția între patru ochi a fost extrem de utilă. Relatează de la București Sabina Fati.
Noul șef al statului român a vrut să regleze fără martori încă de la început relația pe care urmează să o aibă cu Victor Ponta și să demonstreze că va lucra îndeaproape cu executivul pentru a-și pune în operă programul cu care a câștigat alegerile. O relație instituțională corectă, așa a devenit președintele ales al României, felul în care va interacționa cu un guvern de altă culoare. Semnalul pe care l-a dat astăzi Klaus Iohannis prin discuția între patru ochi cu fostul său oponent este că vrea să colaboreze cu premierul și să treacă peste resentimentele din campania electorală. După întâlnirea de azi, premierul a anunțat pe Twitter că prima consultare instituțională cu președintele a fost extrem de utilă, serioasă și eficientă și că lucrurile intră pe făgașul normal, făcând aluzie la confruntarea permanentă pe care a avut-o cu Traian Băsescu. Președinția nu a făcut însă niciun comentariu despre această întâlnire, despre care Victor Ponta precizase că este despre prioritățile guvernării, despre actualitatea politico-economică și colaborarea guvern-președinție. Klaus Iohannis a conturat în discursul său de după depunerea jurământului în fața plenului reunit al Parlamentului că președinția sa se va baza pe consens, un principiu pe care vrea să-l introducă atât în ceea ce privește politica internă, cât și în cea externă. În acest context, președintele român a reluat o parte din ideile enunțate în programul său prezidențial, cum ar fi cea referitoare la constituirea unui consens politic și social pentru a fixa ca prioritate națională parcursul european al Republicii Moldova. Iohannis a mai explicat că rezultatul alegerilor din Republica Moldova obligă România să fie sprijinul cel mai important al fraților de peste Prut, astfel încât obiectivele lor de integrare europeană să se transforme din deziderat în realitate. Președintele Iohannis a propus Parlamentului, partidelor din România, dar și actorilor sociali și din mediul academic, să organizeze un consens național în jurul acestui obiectiv. În programul său prezidențial, Klaus Iohannis remarca existența celor două tipuri de declarații publice referitoare la Republica Moldova. Pe de o parte, angajamentul ferm al Bucureștiului de a sprijini Chișinăul în drumul său european, iar pe de altă parte, ideea reunificării celor două state. Ar fi o eroare să le considerăm contradictorii, se precizează în document. A pune reunificarea împotriva integrării e greșit și inutil, se mai arată în programul lui Iohannis, în care se argumentează că reunificarea este alternativa pe care doar Bucureștiul o poate oferi și doar Chișinăul o poate accepta și beneficia de ea. Republica Moldova rămâne așadar o prioritate și pentru noul președinte, așa cum a fost și pentru Traian Băsescu. Instrumentele lor de lucru vor fi însă în mod clar diferite, iar în locul declarațiilor ușor bombastice și cu is naționalist preferate de Băsescu, s-ar putea ca Iohannis să folosească instrumentele diplomatice, negocierile și, după cum a subliniat ieri în Parlament, cităm, formulele de acțiune concrete pentru ca sprijinul nostru față de Republica Moldova să fie efectiv și eficient. Citat închis. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a vizitat astăzi Kievul, auzit după ce în capitala ucraineană s-a aflat președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko. Kazahstanul și Belarusul fac parte din Uniunea Vamală, în care Rusia a încercat să atragă în zadar Ucraina, înaintea revoltelor de la Kiev din iarna trecută, urmate de instituirea unui regim pro-european în Ucraina. Ambii lideri și-au exprimat sprijinul pentru integritatea teritorială a Ucrainei, atrăgându-și de îndată critici de la Moscova și din regiunile separatiste din estul Ucrainei, după cum aflăm de la Mircea Țicudean.
Duminică la Kiev, președintele ucrainean Petro Poroshenko i-a mulțumit lui Alexandru Lukashenko pentru politica față de conflictul din estul Ucrainei.
Я хочу отдельно поблагодарить вас за совершенно чёткую позицию Беларуси по поводу суверенитета.
Vreau să vă mulțumesc mai ales pentru poziția cât se poate de clară în ce privește suveranitatea, integritatea teritorială și independența Ucrainei, a spus Poroshenko, amintind că Minskul nu a recunoscut așa zisele alegeri ținute luna trecută în regiunile Donetsk și Luhansk. Lukashenko i-a răspuns lui Poroshenko cu o declarație încărcată de emoții.
Если нужно будет, я вам еще тогда сказал, Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то, скажи.
Dacă aveți nevoie de orice de la Belarus, spuneți-mi și vă vom satisface dorința în 24 de ore, a spus Lukashenko, adăugând că el nu se joacă cu cuvintele.
И так будет впредь. Для нас это не игра.
Liderul de la Minsk a mai spus într-o posibilă aluzie la Vladimir Putin că el nu se teme de nimeni. La mai puțin de 24 de ore după această declarație, tot la Kiev, președintele kazah, Nursultan Nazarbayev, a făcut apel la Rusia și la Ucraina să găsească un compromis în privința Donbasului, spunând că criza de acolo este o prostie care n-ar fi trebuit să se întâmple. Agenția France Press notează într-o relatare de la Kiev că vechii aliați ai Moscovei par dornici să construiască poduri spre Europa, într-o vreme când necazurile economice ale Rusiei și izolarea ei internațională se adâncesc. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat agenției France Press că atât Nazarbayev cât și Lukashenko și-ar fi dat seama recent că președintele rus Vladimir Putin este slab. Unii analiști spun că motivul principal al deschiderii spre vestea Minskului și Astanei este că ele nu doresc să se lase atrase în eventuala cădere economică liberă a Rusiei. Într-o declarație citată de Interfax, analistul de la Moscova, Alexei Makarin, a sugerat că Lukashenko și Nazarbayev sunt în continuare supărați că Moscova nu-i consultă niciodată înainte să ia decizii care pot afecta și țările lor ca membre în Uniunea Vamală. Putin se va vedea atât cu Lukashenko cât și cu Nazarbayev mâine marți la Moscova, la un summit al Comunității Eurasiatice, proiectul lui Putin de extindere și adâncire a Uniunii Vamale. Vizita lui Lukashenko la Kiev a fost criticată aspru de liderii autoproclamatei Republici Populare Donetsk, care au avertizat că ea ar putea compromite dorita reluare a negocierilor de pace de la Minsk. La Moscova, șeful Comisiei de Afaceri Externe din Dumă, Alexei Pușkov, a folosit cuvinte mai grele, avertizându-l pe Lukashenko să nu se apropie de americani. Milosevic, Gaddafi, Saddam Hussein au vrut să fie prieteni cu Statele Unite, iar soarta lor este de acum cunoscută, a spus Pușkov. Deputatul rus și-a continuat speculația scriind pe Twitter că Statele Unite fie vor să-l înlăture de la putere pe Lukashenko, fie vor să-l atâțe împotriva Moscovei. Agenția Associated Press scrie într-o analiză de știri că Lukashenko vrea să profite de intrarea lui Putin în rolul inamicului numărul 1 al Occidentului ca să devină el însuși un personaj ceva mai onorabil, urmărind mai ales eventuale avantaje economice din deschiderea spre vest. Asta în special acum când Lukashenko înțelege că subvențiile de la Kremlin vor fi tot mai puține din cauza crizei economice. Stanislav Șușchevici, primul lider post-sovietic din Belarus devenit politician de opoziție, a spus agenției Associated Press: Lukashenko va mima democrația ori de câte ori va avea nevoie de bani, iar Occidentul are memoria scurtă. Tot Associated Press amintește însă că Fondul Monetar Internațional a condiționat orice eventual ajutor pentru Belarus de începerea unor reforme atât de profunde, încât este greu de crezut că osificatul Lukashenko le va accepta vreodată.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Emilian Galaicu Păun consacră ediția de astăzi a rubricii Cartea la pachet ultimii cărți a lui Vitalie Ciobanu, Scribul în grădina fermecată.
Ochelari fini, chip jovial afișând totuși un aer puțin preocupat, caracter bine temperat, șoarecele de bibliotecă face case bune cu comentatorul politic, Vitalie Ciobanu este tipul de intelectual cu vederi largi și skepsis scris pentru o generație care s-a impus în ultimele decenii atât ca om al cetății, vezi și Anatomia unui faliment geopolitic, Republica Moldova, Polirom 2005, cât și ca om al scrisului, recentul său volum Scribul în grădina fermecată, Arc 2014, dând măsura personalității sale polivalente, gata ori când să-și pună probleme morale, să-și chestioneze responsabilitățile proprii, să distingă între bine și rău, să condamne minciuna, să acorde și să-și acorde șansa redemțiunii. Structurat în două compartimente ample, Realitatea și ficțiune, eseuri și Literatura afinității selective, Jurnal de lectură, cărora le se adaugă pe final un interviu acordat Valentinei Tezleoanu, scriitorului un solitar, un luptător pe cont propriu, Scribul îmbină armonios două calități: prestație sociopolitică și artistism, vorba lui Eugen Lungu, pe care Monica Lovinescu le-a prins într-o formulă memorabilă: est etică. Despre orice, națiunea la Balamuc, rezistența la cultură, justiția memoriei, cultura alternativă la Chișinău, etc., etc., și oricine, Cărtărescu, Crăciun, Blandeana și alții, ar scrie, Vitalie Ciobanu nu părăsește niciodată aceste coordonate. Este reconfortant să auzi din gura unui atât de cunoscător al culturii contemporane, la rândul tot mai cunoscut pe bătrânul continent. Cred că pentru a dura, noua Europa va avea nevoie nu doar de o monedă puternică, de industrie performantă, de rețele dezvoltate de comunicare și transport, ci și de idei transnaționale, de evenimente fondatoare, de narațiuni legitimatoare, adică de o forma mentis comună pentru toți locuitorii săi. Salahorii acestui șantier simbolic, extrem de incitant, nu pot fi decât scriitorii, artiștii. Iată argumentul esențial pentru a fi sigur că în noua Europa nu vom rămâne șomeri. Ei bine, printre scriitorii, artiștii reprezentativi care făuresc această formă a mentis comună, se numără și Scribul din grădina fermecată, alias Vitalie Ciobanu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Luba Lupașcu, de la portalul studenție.md.
Aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației. La capitolul burse, Fundația Internațională Weizgrad prezintă oportunități de burse pentru doritorii de a studia la universități de stat sau private din Cehia, Ungaria, Polonia sau Slovacia. De asemenea, în cadrul altui program de burse, cum ar fi UNESCO, pentru consolidarea capacităților instituționale și a celor umane, guvernul japonez oferă 20 de burse pentru tinerii cercetători din țările în curs de dezvoltare. Programele de studii sunt în domeniul mediului, dialog intercultural, tehnologii informaționale și soluționarea pașnică a conflictelor. Mai citești cine sunt studenții care s-au învrednicit astăzi de bursele de merit 2014 pentru viitor, dar și cine sunt câștigătorii concursului Cel mai bun student al Academiei de Arte din Chișinău. Despre cum e să faci jurnalism de calitate și cum să te decizi ce meserie să îmbrățișezi, citești în interviul cu Alexandra Margarit Ienescu, lector la Facultatea de Jurnalism de la Universitatea Hiperion din București. Tot pe studenție.md mai vezi povestea de succes a Ecaterinei Vidrașcu, studenta care a luat premiul mare la Olimpiada de Economie anul trecut. Indiferent de rezultatele la BAC, avea deja asigurat un loc la una din cele mai prestigioase universități din Republica Moldova, dar a ales să facă față unui concurs de burse la o universitate europeană. Vezi de ce. În rest, găsești multă informație utilă doar pe studenție.md.
cu Luba Lupașcu și temele portalului studenție.md ne apropiem de final. La ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, vom difuza, între altele, un bilanț al anului politic 2014 făcut de analistul Igor Boțan. Directorul Asociației pentru Democrație Participativă este de părere că alegătorii pro-europeni pot încheia anul trași pe sfoară de politicienii cărora le-au dat votul. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.